Λοιπόν, ταξιδέψαμε νοέρα και συναντούμε τον κύριο Γιάννη Οικονομίδη. Είναι θεατρικός συγγραφέας, είναι σκηνοθέτης, είναι και ηθοποιός, πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι μάλλον εξηγείται και η διαμονή του εδώ και πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες, στην καρδιά του Βελγίου. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε Οικονομίδη και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές».
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό, τι ωραία θεατρικά έργα, θεατρικά ταχυδράματα πρέπει να τα πούμε. Τα Αερόφυτα λοιπόν και 5 θεατρικά ταχυδράματα, ουσιαστικά μιλάμε για 6 θεατρικά μονόπρακτα δικά σας, τα οποία παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο εδώ στην Αθήνα μεθαύριο.
Μεθαύριο, στην Ανοιχτή Τέχνη.
Πολύ ωραία. Και ποιοι θα είναι κοντά σας?
Την εισήγηση θα την κάνει η κυρία Εκατερίνη Διακουμοπούλου. Είναι καθηγήτρια των θεατρικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Έχει κάνει και την εισαγωγή, την πρώτη, αν θέλετε, εισήγηση στο βιβλίο. Mm-hmm. Και επίσης θα μιλήσει και ο κύριος Παναγιώτης Μέντης, είναι θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός και πρόεδρος των Ελλήνων θεατρικών, πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων.
Πολύ γραφότατος.
Ο οποίος και εκείνος έχει γράψει το βιβλίο.
Ναι, ναι.
Και δύο φίλοι, ο Στρατής Πανούριος που είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός, και μία από την ομάδα μας στη θεατρική των Βρυξελών, η Άννα Μαρία Λιμπεροπούλου, θα διαβάσουν ένα από τα ταχυδράματα.
Μάλιστα. Να πάω λίγο στα Αερόφυτα, τα οποία καλούνται έτσι γιατί παίρνουν τα περισσότερα συστατικά τους από τον αέρα. Δεν χρειάζονται χώμα για να ζήσουν και να αναπτυχθούν. Οι ρίζες τους είναι απαραίτητες μόνο για να αγκιστρώνονται και μπορούν να επιβιώσουν και χωρίς αυτές.
Ναι, είναι υποτυπώδεις ρίζες. Έτσι είναι και τριχοειδείς. Και παίρνουν κάποια συστατικά, αλλά περισσότερο μεταφέρονται με τον αέρα. Και όπως είπατε, παίρνουν ό,τι συστατικά μπορούν να βρουν από τις πιο αφιλόξενες επιφάνειες.
Μάλιστα. Αυτό το μονόπρακτο...
Επίφυτα, τα λέμε στη βιολογία.
Ναι, σωστά. Αυτό το μονόπρακτο σας, κύριε Οικονομίδη, βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου στον διεθνή διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο με θέμα «Crossing Borders, διασχίζοντας τα σύνορα» στο πλαίσιο της επετείου μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Και μόνο το γεγονός ότι τα Αερόφυτα χρειάζονται λίγη φροντίδα ουσιαστικά και μπορούν να επιβιώσουν και χωρίς ρίζες, μας δείχνει τι θα ακολουθήσει διαβάζοντας κανείς αυτό το μονόπρακτο. Έχει να κάνει λοιπόν με το προσφυγικό ζήτημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν και αν θέλετε οι συνθήκες, το πλαίσιο του διαγωνισμού. Ήδη το crossing borders, δηλαδή το διασχίζοντας τα σύνορα για οποιοδήποτε λόγο, και φυσικά το μυαλό μας πηγαίνει κυρίως στο μεταναστευτικό, και ήταν και αν θέλετε και μια υπόμνηση, ένα πλαίσιο μνήμης, δεν ήταν το κύριο θέμα η μικρασιατική καταστροφή. Mm-hmm. Αλλά επειδή σε εμάς τους Έλληνες το μεγάλο, αν θέλετε, προσφυγικό κύμα είναι αυτό που μας θυμίζει το 1922. Από εκεί και έπειτα βέβαια το μεταναστευτικά κύματα είχαμε διάφορα στην Ελλάδα. Ένα από αυτό, αν θέλετε, είμαι και εγώ. Εγώ είμαι Αιγυπτιώτης, γέννημα θρέμα στο Κάιρο, από γονείς που και αυτοί γεννηθήκαν στο Κάιρο. Οι παππούδες δηλαδή κάποια στιγμή μεταναστεύσανε για τους δικούς τους οικονομικούς και ιστορικούς λόγους στην Αίγυπτο. του 19ου, πρέπει να είναι στο τέλος του 19ου αιώνα.
Άρα γνώρισαν και την ελληνική παροικία στην ακμή της.
Στην ακμή της, ναι, και στην παρακμή που ήταν μια ακμή σε σχέση, σε σύγκριση με άλλα... με άλλες καταστάσεις, δηλαδή είτε μεταναστών ή... και το θέμα το εξηγεί και πάρα πολύ ωραία ο Ψιρούκης, ο Νίκος Ψιρούκης, με το εξής, ότι εκεί όταν βρεθήκανε βρεθήκαν σε ένα κενό, δηλαδή πάνω ήταν οι προύχοντες, αυτοί που είχαν την εξουσία, ξένοι, διότι κάποια στιγμή και αν θυμάστε η Αίγυπτος πήγε κάτω από την Αγγλική κυριαρχία, έγινε πρωτοκράτορα των Άγγλων, οι Γάλλοι είχαν την διόργα του Σουέζ και από κάτω ήταν ένας λαός αμόρφωτος, οπότε το κενό αυτό, δηλαδή η ανάγκη μιας μέσης κοινωνικής τάξης, την κάλυψαν Έλληνες, Ιταλοί και Μαλτέζοι. Και επιβίωσε μια χαρά, δηλαδή κοίτωσαν λιγάκι προς τα πάνω οι Έλληνες, χωρίς να παίζουν το παιχνίδι των κατακτητών ή των αποικιοκρατών, ήταν με τους καλούς της ιστορίας, βοηθούσαν δηλαδή και τους φελάχους που ήταν το στρώμα, το κατώτερο στρώμα των αμόρφωτων, αυτά που βρήκε τότε και ο Μοχάμεντ Άλι όταν έγινε διοικητής της Αιγύπτου. Αντίθετα, τα άλλα μεταναστευτικά κύματα, δηλαδή στην Αμερική, την Αυστραλία ή ακόμα και στην εποχή του 50-60 προς την Δυτική Ευρώπη, δηλαδή Γερμανία, Βέλγιο κτλ. Αυτά αναγκαστικά πηγαίνεις στο πιο κατώτερο κοινωνικό στρώμα, γιατί ζητάς δουλειά. Οι Έλληνες της Αιγύπτου μπήκαν σε αυτό το μέσο στρώμα σαν να είναι και γνώστες τεχνικών άλλων κοινωνικών αναγκών, δηλαδή γραφειοκρατών, στις διοικητικές υπηρεσίες, και πολλοί από τα νησιά φυσικά είχαν την τεχνογνωσία του ναυτικού και βοηθήσανε τότε στην όλη διαχείριση, την τεχνική διαχείριση της διόργειας του Σουέζ.
Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Οικονομίδη, και μας ταξιδέψατε έτσι συνοπτικά σε αυτή την ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου, αλλά νομίζω η ατάκα σας, για να χρησιμοποιήσω έτσι θεατρικό όρο, η ατάκα σας ότι ακόμη και στην παρακμή της η ελληνική παροικία της Αιγύπτου ήταν στην ακμή της, έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για μια ξεχωριστή παροικία και οφείλω να ομολογήσω μέσα από τις συνεντεύξεις εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όχι μόνο αυτές που έχω επιμεληθεί εγώ, είχα τη χαρά εγώ να γνωρίσω ραδιοφωνικά, αλλά και αυτές που έχω ακούσει από συναδέλφους, άλλον αέρα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει στην Αίγυπτο, ακόμη και αυτοί που έχουν γεννηθεί ίσως εδώ στην πατρίδα ή κάπου αλλού, αλλά οι γονείς ήταν Αιγυπτιώτες, και πάλι υπάρχει αυτός ο κοσμοπολίτικος αέρας που είναι όμως πάρα πολύ κοντά στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, σε αυτό που ζούμε σήμερα, και νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά του δικού σας θεατρικού έργου, στα Ερόφυτα αναφέρομαι, με την έννοια, και πολύ σωστά λέει και ο Παναγιώτης Μέντης, ότι όπου και αν διαβάστηκε αυτό το κείμενο, βραβεύτηκε. Είναι αναμενόμενο γιατί μιλάει για το σήμερα, δηλαδή εσείς ο ίδιος έχετε ζήσει ουσιαστικά τη μετανάστευση και οι γονείς σας το ίδιο, αλλά μιλάτε για το σήμερα, για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη σήμερα ή το πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Σας αγγίζει πολύ το προσφυγικό?
Με αγγίζει από διάφορες απόψεις. Δηλαδή, από τη μια...
Και ζώντας κιόλας στην καρδιά της Ευρώπης, έτσι.
Ζω σε μια χώρα που ακόμα και όταν η Ελλάδα είχε πάρα πολύ λίγους ξένους, είτε αυτοί ήταν από κάποια προσφυγικά κύματα, είτε ήταν κάποιοι μετανάστες, πάρα πολύ λίγοι. Το Βέλγιο είχε, διότι το Βέλγιο ανήκει στις βιομηχανικές χώρες, είχε τότε τα ορυχεία, μεταλλουργία κτλ. Και χρειάστηκε εργατικό δυναμικό. Ήδη ήταν και ένα πλούσιο κράτος, δεδομένου πως είχαν το Βελγικό Κονγκό, που ήταν ίσως και 100 φορές πιο μεγάλο από το Βέλγιο, με πηγές πλούτου. Οπότε χρειαζόντουσαν το ξένο δυναμικό και φιλοξένησαν μεταξύ αυτών και Έλληνες, φυσικά Έλληνες, Ιταλούς, Ισπανούς, Τούρκους, Μαροκινούς. Οπότε και όταν βρέθηκα εγώ το 83 στο Βέλγιο, όντως υπήρχε ένα μεγάλο κύμα από αυτούς που θα λέγαμε, ναι, και η πρώτη φρουνιά των Ελλήνων στο Βέλγιο ήταν μετανάστες. Μετά βέβαια, θα έλεγα μετά 20-25 χρόνια, αρχίζει το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης, και εκεί πέρα θα ήθελα να κάνω μια, αν μου επιτρέπετε, μια κριτική, ότι ενώ υπάρχουν τεχνολογίες και τεχνικές που θα μπορούσαν να περάσουν σε λαούς που είτε αποφέρουν από το κλίμα τους, είτε δεν είχαν διαχειριστεί σωστά την γη τους κτλ. Αυτές για πολιτικές αγγυλώσεις ή δεν ξέρω τι άλλο, δεν περάσανε, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ανέχη και η ανισότητα, και να δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη κάποιος να μπει ακόμα και σε ένα καριδότσουφλο ή να πληρώσει έναν διακινητή, με το ρίσκο καμιά φορά μέχρι και 50% να βρεθεί στον πάτο της θάλασσας. Και να φτάσει στην Ευρώπη, όπου στην Ευρώπη, είτε λόγω ιστορίας, είτε λόγω κατακαιρματισμού, είτε λόγω, δεν ξέρω, του ανθρώπινου φόβου και της μιας ρίζας καμιά φορά μυσαλλοδοξίας που υπάρχει, είτε ανασφάλειας, αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν να είναι άλλης κατηγορίας πολίτες, πέμπτης κατηγορίας πολίτες, και θα δυστυχήσουν, θα μπουν σε γκέτο, θα ομαδοποιηθούν. Εκεί και η μεταφορά, η παρομοίωση με τα αερόφυτα. Αν μπορούσαν τουλάχιστον να ενσωματωθούν, να έχουν κάποιες ρίζες, διότι πιστεύω στις μνήμες και στην κουλτούρα του κάθε λαού, αλλά κάπου να συγχωνευτούν στο κοινωνικό σύνολο. Ήταν και οι δικές μου εμπειρίες, δηλαδή είτε αυτό που είπατε για τους Αιγυπτιώτες. Οι Αιγυπτιώτες μπορεί κάποια στιγμή να ήρθαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μπορεί μερικοί να μπήκαν στα καράβια ακόμα και με βράκες και με γουρνουτσάρουχα. Κάποια στιγμή άρχισαν λίγο να αφομοιώνονται, να μιμούνται, να παίρνουν από κάποιον κοσμοπολιτισμό. Mm-hmm. Αυτό, ας πούμε, για την Αίγυπτο, που είχαν και πιο προσοδοφόρο έδαφος, δεν ήταν τόσο, ας το πούμε, δεν ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα. Ας πάρουμε όμως την άλλη μεριά, γιατί έζησα περίπου 8 χρόνια στην Αμερική. Ναι. Και είδα πια την δεύτερη, τρίτη γενιά τι είναι αυτή. Τους βλέπετε ότι ενσωματώθηκαν. Μπήκαν δηλαδή κατευθείαν, αφού αγωνίστηκαν, και αυτό που λέγαμε λαϊκά κάποτε, και ότι μπορεί να πλύνανε και πύργους από πιάτα στα εστιατόρια.
Ναι, βέβαια,
δουλέψανε βέβαια και στους υδροδρόμους, δουλέψανε, είδαν και
μπορούσε
το ρατσισμό, λέγανε no Greeks και κάτι τέτοια σε κάποια εστιατόρια. Η δεύτερη όμως και τρίτη γενιά πήγε στα σχολεία και ενσωματώθηκε, αφού αποφάσισε να ζήσει στο εξωτερικό, και κάποιοι διαπρέψαν στην, πού να πω, στην επιστήμη, στην τέχνη, στον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή πάλι θα ξαναέρθω στα αερόφυτα. Αν έχεις βαθιές, ακλόνητες ρίζες που δεν θες να τις κουνήσεις και αν για κάποιο λόγο σε διώξει ο χώρος σου, η πατρίδα σου, τότε θα σπάσεις. Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι φιλόξενος, ο κόσμος είναι σκληρός. Πολλές φορές προσπαθώ να βάλω τον επιστημονικό μου φακό να δω πόσα ελαττώματα έχει το Sapiens, το είδος μας. Αυτό που έχει μια απληστία, όσος έχει μια αφιλοξενία, έχει μια βία. Εσύ τι θες δίπλα μου, ας πούμε, αφού εγώ είμαι καλά. Δηλαδή να δύσκολα μοιράζονται καμιά φορά τα σύνολα. Και αν κάτι τους διαχωρίζει, φυσιογνωμικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, δεν ξέρω, ενδυματολογικά, μπορεί να σε απομονώσει. Αυτό είναι το δύσκολο. Το θέμα είναι αν μπορεί να ζήσει κανείς σε έναν κόσμο που δεν δημιουργεί αυτές τις ανισότητες και την αφιλοξενία.
Ναι.
Και να πω γιατί χρησιμοποιήσω την λαϊκή έκφραση «πίσω η γιαχλάδα την ουρά». Ότι όλοι μας εν δυνάμει είμαστε αερόφυτα, είμαστε μετανάστες. Διότι κάτι μπορεί να γίνει, κοινωνικό, κλιματολογικό, αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη σε εμάς που τέλος πάντων ας πούμε ζούμε σε έναν ειρηνικό κόσμο, ζούμε σε έναν κόσμο αυτή τη στιγμή που δεν έχει μεγάλες αντιθέσεις, το κλιματολογικό είναι κάτι που μας περιμένει. Δηλαδή οι επιστημονικές προβλέψεις μιλάνε για κλιματικό, για πρόσφυγες από την κλιματική αλλαγή.
Ναι.
Οπότε δηλαδή μπορούμε να δούμε, τι να σας πω τώρα, μπορούμε να δούμε στις πιο ακριβές, στις πιο πλούσιες περιοχές, έστω και της χώρας μας, δηλαδή τις παράκτειες όταν λέμε ότι ξέρω στο η Φάρκη δηλαδή, η Βουλιαγμένη, δεν ξέρω το Σούνιο είναι από τις πιο ακριβές περιοχές, αν τυχόν έχουμε άνοδο της στάθμισης της θάλασσας, αν τυχόν έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να μετακινηθούν προς τα μέσα, δηλαδή είναι μια βίαιη μετακίνηση.
Ναι, ναι. Φέρε στο νου σου τη σκηνή όπου η παλάμη σου είναι γεμάτη κοχύλια, κλείστη σφιχτά μέχρι να πονέσεις, να ματώσεις. Θα πονάς και θα ματώνουν οι πληγές για καιρό. Μετά από λίγο θα τις γλύψεις, θα επουλώνονται. Για καιρό τα σημάδια θα φαίνονται, θα τα βλέπεις και αυτά θα πονάνε χωρίς να είναι ματωμένες πληγές. Η μνήμη της πληγής θα σε πονάει. Κάποια στιγμή θα μείνουν μόνο οι κοκκινίλες. Ίσως το παιδί σου, το εγγόνι σου σε ρωτήσει τι είναι αυτές οι κοκκινίλες και εσύ θα ξαφνιαστείς γιατί θα έχεις τόσα άλλα στο κεφάλι σου. Μετά θα σου ξανάρθει η μνήμη με το γλυκό πικροπόνο και θα σου βγει σαν παραμύθι ή σαν τραγούδι. Ίσως πάλι και όχι. Θα ρίξεις και αυτός ο πόνος του ξεριζωμού να είναι ντροπή. Να μην μάθει το παιδί προς Θεού, να μην το μάθει το παιδί. Αυτό το λέει κάποια στιγμή ο ήρωάς σας από τα Αερόφυτα, ο Οδυσσέας, ο οποίος είναι γιος μεταναστών ουσιαστικά Ελλήνων που είχαν πάει στο Βέλγιο, είχαν δουλέψει εκεί στα ανθρακοριχεία. Πόσο σημαντικό είναι σε ένα θεατρικό έργο, κυρία Οικονομίδη, που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέατρο, όχι μόνο από τη συγγραφική δραστηριότητα, αλλά και από την σκηνοθετική και ως ηθοποιός στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, πόσο σημαντικό είναι να μην είσαι καθοδηγητικός, να δημιουργήσεις σκέψεις, προβληματισμούς, ερωτήματα στον θεατή, χωρίς όμως να τον καθοδηγείς 100%, να μην του κουνάς το δάχτυλο.
Ναι, σωστό. Αυτό θέλει μια μαεστρία, μια διαλεκτική των πραγμάτων. Αφήνεις δηλαδή υποψίες ή καμιά φορά και αμφισημίες για να πάρει θέση ο θεατής. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ να κρίνω τα κείμενα αν όντως έχουν πετύχει αυτό το στόχο, αλλά αυτό είναι ένα φταίο πάντοτε στο θέατρο, όχι μονάχα στο θέατρο έργο, γενικά σε όλο το εύρος του λογοτεχνικού λόγου, να αφήσεις τον αναγνώστη, θεατή στο κινηματογράφο, στο θέατρο, οτιδήποτε, να πάρει μια θέση, να δει μια γωνιά, να επικοινωνήσει με το αντικείμενο της τέχνης, για να ο ίδιος να δημιουργήσει κάποιες απαντήσεις.
Ποια άλλα θέματα.
Ιδάλλως το άλλο είναι σαν τη στρατευμένη τέχνη, δηλαδή. Που...
Ναι. Καταλαβαίνω πλήρως τι λέτε. Ποια άλλα θέματα είναι αυτά που σας αγγίζουν.
Αυτό της μνήμης πάντα με άγγιζε, και το αποτύπωμα της μνήμης και το τι μένει και για πόσο καιρό μένει. Το βλέπετε ότι και στα ταχυδράματα, δηλαδή. Θυμάμαι μια φορά παρακολουθούσα κάτι διαλέξει της Μαρίας Ευθυμίου και είπε ότι ζούμε σε εισαγωγικά μπορεί 150-200 χρόνια, ενώ στην ουσία ζούμε, ξέρω, 80-90, maximum 100, και αυτό είναι γιατί έχουμε τις ιστορίες, λέμε ο παππούς που είχε πάει, ξέρω, στην Αίγυπτο, δηλαδή μας έχουν πει, και το παππού δεν τον έχουμε δει ποτέ μας.
Ναι.
Μας έχουν μιλήσει οι γονείς μας. Τώρα τι έχει φτιάξει και ο εγκέφαλός μας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να τα έχουμε ωραιοποιήσει και εκείνοι μπορεί να τα έχουν ωραιοποιήσει. Αλλά αν μη τι άλλο, υπάρχει μια μνήμη πραγμάτων που ζει πολλά χρόνια. Επίσης είναι το αποτύπωμα. Και το αποτύπωμα είναι, μπορεί να πονάει, να είναι αυτές οι κοκκινίλες, ή μπορεί να είναι κάτι ευχάριστο. Αλλά αυτές οι κοκκινίλες, ο πόνος αυτός, καλό είναι να είναι επικοδομητικός. Δηλαδή καλύτερα να θυμάσαι και να πονάς και να σου φέρει ένα κόμπο, παρά να περνάς σε μία αμνησία ή να μην θυμάσαι ή να μην θέλεις να θυμάσαι.
Ναι, πολύ σωστά. Εσείς έχετε ασχοληθεί, όπως είπα, έτσι πάρα πολύ με το θέατρο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Γιατί έχει έτσι ενδιαφέρον, το λέμε συχνά από την εκπομπή, και έχουμε φιλοξενήσει νομίζω και τις 9 θεατρικές ομάδες της ελληνικής των Βρυξελών, και το πρώτο, ας πούμε, παγκόσμιο συνέδριο για το θέατρο της Διασποράς έγινε στις Βρυξέλλες
πριν λίγο
καιρό, τιμητικά, γιατί είναι τόσες πολλές οι ελληνικές θεατρικές ομάδες, και έχει ενδιαφέρον ότι όχι μόνο είναι πολλές οι ελληνικές θεατρικές ομάδες, είναι και το επίπεδο των παραστάσεων πολύ υψηλό. Βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι από τη δεκαετία του 80 και μετά, στις Βρυξέλλες ουσιαστικά εργάζονται πάρα πολλοί Έλληνες που είναι στα ευρωπαϊκά θέματα, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν αρκετά πτυχία. Αυτό όμως δεν σημαίνει πάντα ότι γνωρίζουν και από λογοτεχνία ή από θέατρο ή από τις τέχνες, έτσι. Εδώ όμως βλέπουμε να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιο πολύ ξεκίνησε όλο αυτό, κύριε Οικονομίδη, σαν, ειδικά για σας λέω, σαν ένα αντάμωμα με τους άλλους Έλληνες εκεί στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, σαν ένα παυσίπονο στη νοσταλγία για την πατρίδα. Ή υπήρχε πάντα ενδιαφέρον για το θέατρο?
Το θέατρο υπήρξε για μένα μια αγάπη. Μπορεί κάποια στιγμή να υπήρξε και ένα ενδιαφέρον σπουδών. Μετά, για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους, ακολούθησα τις θετικές επιστήμες με την βιολογία. Η βιολογία με παρέσυρε, έκανα 20 χρόνια περίπου έρευνα πάγκο, και μετά και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική και στο Βέλγιο. Mm-hmm. και από το 87 και μετά πήρα μια θέση στην διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα που ήταν η μοριακή βιολογία, ήταν τα θέματα της βιοτεχνολογίας. Τότε έγινε και όλη αυτή η συζήτηση τα γενικά τροποποιημένα. Τέλος πάντων, οπότε υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον γενικά επιστημονικό. Τώρα το θέατρο, επειδή από μικρός, από 15 χρονών που βρέθηκα στην Ελλάδα, άρχισα να βλέπω παραστάσεις, ήταν σαν μαζί με τα άλλα λογοτεχνικά μου ενδιαφέροντα, μάς και να διαβάζω γενικώς, ήταν μέρος, αν θέλετε, της ψυχαγωγίας μου. Και βέβαια, λόγω ηλικίας, πέτυχα και τα ιερά τέρατα, Παξινού, Μινωτής, Χόρν, Λαμπέτη, Χατζιαργύρη, μετά το υπόγειο του Κούν, που πραγματικά μας έμαθε πρωτοπορία. Και με αυτά τα εφόδια, όταν βρέθηκα στο εξωτερικό και μετά και επαγγελματικά που ταξίδευα σε όλο τον κόσμο, ήταν πάντα και ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς παρουσιάζουν οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, τον Μπρέχτ, ναι, πώς οι Ιάπωνες με τα καμπούκι. Και, δηλαδή, οι Αμερικάνοι με τη δικιά τους προσέγγιση κτλ. Ποτέ όμως δεν μου είχε δημιουργηθεί η ανάγκη, αν θέλετε, και η επιθυμία να ούτε να σκηνοθετήσω ούτε να παίξω. Ήταν θέμα συγκυρίας. Ξαφνικά βρέθηκα σε μια παρέα, τους έλειπε ο σκηνοθέτης, λέει, εσύ Γιάννη που ξέρεις, γιατί από τις κουβέντες είχαν καταλάβει πως μ' άρεσε το θέατρο και το έφερα πάντα στην κουβέντα, μπορείς να σκηνοθετήσεις. Φυσικά, ας πούμε, ήξερα ότι άλλο το μ' αρέσει το θέατρο και μπορώ να εκφράσω μια γνώμη, ακόμη και μια κριτική γνώμη μετά από κάποια χρόνια, και άλλο σκηνευτώ από μέσα.
Ναι, βέβαια.
Τότε μάλιστα πρότεινα, στην αρχή το σκέφτηκα, μετά μ' άρεσε η πρόκληση, είχα και πιο πολύ καιρό, δεδομένου που είχα αφήσει πια το πανεπιστήμιο και τα ιδρύματα ερεύνης και είχα πιο ελεύθερο χρόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος πάντων, πιο... Δεν είχα να κάνω να με περιμένει κάποιο πείραμα που έπρεπε να πάω μέσα στη νύχτα να κάνω κάποιες συνθήκες, να αλλάξω οτιδήποτε χημικά και όλα αυτά. Και δέχτηκα την πρόκληση.
Και έτσι ξεκίνησε όλο
ξέρεις,
αυτό.
Ναι. Και μάλιστα... Για να μην κάνω
του
κεφαλιού μου, πήγα και με την πρώτη κάθοδο πήγα και βρήκα τον Ιάκωβο Καμπανέλη, γιατί του είχα προτείνει κάτι να ανεβάσουμε από Καμπανέλη, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν συγγραφέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα, ήξερα μόνο τα γραπτά του. Κατάφερα και τον συνάντησα, που πραγματικά αυτό είναι ένα μάθημα ζωής και μετριοφροσύνης και είναι εκπληκτικό. Δηλαδή είναι ίσως η πιο σημαντική συνάντηση που έχω στη ζωή μου, διότι ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε είδε κατάματα το θάνατο.
Βέβαια, βέβαια.
Και μου έδωσε κάποιες συμβουλές, πέρα από μου είπε διάφορα πράγματα, και έτσι έκανα την πρώτη μου σκηνοθεσία. Τώρα, φυσικά έβγαινε και όλη αυτή η αγάπη και η παρατήρηση που κάνεις, γιατί βλέπεις ένα έργο, σ' αρέσει, κάπου καταγράφεις και στο πίσω μέρος του μυαλού σου πώς παίζουν, τι κάνουν, όλα αυτά που είναι στο background μιας παράστασης.
Και δεν παίζει, κύριε Οικονομίδη, πολύ σημαντικό ρόλο για έναν θεατρικό συγγραφέα, τώρα σας πάω στο κομμάτι της συγγραφής, το να βλέπει το έργο του ανεβασμένο στο θέατρο, δηλαδή πώς μπορεί να βελτιωθεί ένας θεατρικός συγγραφέας? Έχει τελείως διαφορετικό τρόπο γραψίματος το θέατρο,
ναι,
έτσι, σε σχέση με τα άλλα είδη της λογοτεχνίας. Πώς μπορεί λοιπόν να βελτιωθεί εάν δεν δει και πάνω στη σκηνή το έργο του?
Βεβαίως. αυτό είναι, είναι σημαντικό που λέτε. Και ξέρετε, πέρασε και μια εποχή η Ελλάδα που σχεδόν δεν ανεβαζόντουσαν οι Έλληνες συγγραφείς.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Άμα σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ότι πόσο τύχη μπορεί να έχει όταν ένας άγνωστος συγγραφέας, νεαρός συγγραφέας, και ούτε από κάποια σημαντική οικογένεια, πείτε ότι έχει επηρεάσει και τα λοιπά, σαν τον Καμανέλη, βλέπει τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό είναι σημαντικό. Μετά βέβαια η μεγάλη έκρηξη είναι στο Θέατρο Τέχνης, διότι στα χέρια του Καρόλου Κούρν, η Αυλή των Θαυμάτων, αυτή άνοιξε δρόμους. Ενώ είχε προηγηθεί μια παράσταση του Καμπανέλη στο Εθνικό Θέατρο. Και μετά ήταν λίγα πράγματα. Δηλαδή είχαν ανεβαστεί κάποιος Ξενόπουλος, κάποιος Σπύρον Μελάς, πολύ λίγα πράγματα από ελληνικό θέατρο. Αυτό
είναι.
Όμως είναι, όπως είπατε, είναι ένα μείον. Γιατί υπάρχουν και τόσες νέες πένες, τόσοι άνθρωποι που θα δοκιμαστούν. Μακάρι να υπάρχουν πλατφόρμες όπως αυτές του Αναλογίου, που είναι, αν θέλετε, παραστάσεις που δεν είναι πολύ έξοδες, με την έννοια ότι επειδή είναι αναλόγιο, θέλει ένα πιο επεξεργασμένο διάβασμα. Εντάξει, δεν είναι ένα διάβασμα πρώτης ανάγνωσης, αλλά είναι πιο επεξεργασμένο.
Είναι πιο επεξεργασμένο και πλέον το αναλόγιο, έτσι όπως το βλέπουμε τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω δηλαδή τι γίνεται στις Βρυξέλλες ή στο εξωτερικό, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο, σχεδόν βλέπεις παράσταση. Έτσι, δηλαδή αγγίζει την παράσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι απλώς κάθομαι και διαβάζω το κείμενο. Σηκώνονται λίγο. Υπάρχει μια έτσι υποτυπώδη σκηνοθεσία, οπότε νομίζω παίρνει, βλέποντάς το και ο συγγραφέας βεβαίως, αλλά και οι θεατές, παίρνουν έτσι μία εικόνα.
Ναι, γιατί είναι αυτό πολύ σημαντικό που είπατε, ότι είναι πολύ ιδιαίτερο είδος του λογοτεχνικού λόγου το θέατρο. Δηλαδή πρέπει να μιμηθείς πάρα πολύ την καθημερινότητα, πρέπει να σκεφτείς την κίνηση.
Βέβαια,
του...
παίζουν ρόλο όλα. Κύριε Οικονομίδη, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλει και η Παϊσία να σας κάνει έτσι μια μικρή ερώτηση.
Βέβαια.
Να μας απαντήσετε.
Βέβαια,
ευχαριστώ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το γεγονός ότι στην Αθήνα και μόνο ανεβαίνουν περισσότερες από 1000 παραστάσεις τη χειμερινή σεζόν.
Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή έλεγα ότι η Αθήνα είναι καλύτερη από τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι ή το Λονδίνο σε κάτι τέτοιο. Και όντως δοκιμάζονται διάφορα είδη και διάφορες ομάδες. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα σίγουρα δεν είναι σημαντικό όσον αφορά τον βιοπορισμό και τις οικονομικές ανάγκες των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των ομάδων. Κάποιες από αυτές φυτοζωούν. Κάποιες πάλι με κάποια έργα έχουν sold out για πάνω από ένα χρόνο, που είναι σημαντικό. Δηλαδή τώρα τελευταία που είδα από τη Σοφία Καραγιάννη τη σκηνοθεσία, το «Εσύ σκοτώθηκες νωρίς», που είναι ένα κείμενο πολιτικό του Χρόνιου Μίσιου.
Ναι.
Ναι, 2 χρόνια, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το πόσο νέοι άνθρωποι ήταν μέσα.
Βέβαια.
Αυτό είναι σημαντικό.
Και θετικά στοιχεία βλέπουμε, έτσι είναι.
Ναι, ναι. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε, από τη μια ακούω τους δημοσιογράφους ή διαβάζουμε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν βιβλία κτλ. Από την άλλη βλέπουμε πόσα βιβλιοπολία έχει η Αθήνα,
ναι.
Τι πλούτο έχει στους εκδοτικούς οίκους. Επισκέφτηκα παρεπτόντως την ΚΑΠΑ εκδοτική στην Σόλωνος, ένα πανέμορφος χώρος του κυρίου Κουλεδάκη, η ΚΑΠΑ εκδοτική,
χώρος,
η οποία εξειδικεύεται στο θέατρο. Αυτά είναι σημαντικά. Τώρα πραγματικά το βλέπω σημαντικά από την άποψη του πολιτισμού, από την άποψη της κουλτούρας και της πληθώρας ακριβώς κανείς να διαλέξει αυτά που θέλει. Τώρα το οικονομικό κομμάτι
είναι άλλο, ναι.
Είναι ένα ερωτηματικό δυστυχώς. Που ελπίζω, ας πούμε, να επιβιώνουν όλοι και να μας προσφέρουν ό,τι καλύτερο στην τέχνη. Το ίδιο πράγμα σημαίνει εκθέσεις. Δηλαδή, άμα κάθεσαι να καταγράψεις, δεν τις προλαβαίνεις.
Έτσι είναι τις εκθέσεις. Τα Αερόφυτα, λοιπόν, και 5 θεατρικά ταχυδράματα του Γιάννη Οικονομίδη, ΚΑΠΑ Εκδοτική, την Τετάρτη παρουσίαση εδώ στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονομίδη. Ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο και να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος για το θέατρο. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία. Έμαθα και ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός, να το μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας, ότι την Πέμπτη στην έκδοση της εφημερίδας Τα Νέα έγραψε για το βιβλίο ο κύριος Γιουργουσόπουλος.
Α, πολύ ωραία. Πολύ
θεωρώ
ωραία.
Τιμή μου. Σημαντικός άνθρωπος του θεάτρου να γράψει και το βιβλίο μου. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θέμα.